halkani waa Washington Atlanta afka Soomaaliga ee VOA oo aad si toos ah uga dhageysanaysaan mujadaha gaagaaban hirarka fiimada qaar iyo bogga voasomali.com.
subax wanaagsan dhammaan fiimba dhageystayaal. Waa subax axada bisha abriil, waa 22 sanadka 2018. saaka iyo caalamka idaacaddeenna waxaa idinla socodsiin doona anigoo ah Sahra Cabdi Axmed iyo sidoo kale Jamaal Axmed Axmed.
askoran weynu nahay ahaan iman doona sida nagu soo gudoon fikiray dareen koonaanta ah isan noqonin maga gudoon tagay u tagay waxa bareesha xadgudid hay-adda deeful
kaasi waxaa xilmuud cabdiraxmaan ee booka halka loo maray sida gudoomiyaha soomaali iyo had ay doonto fayadaha kale uga yimaa baarlamaan ayaa kaga hayn
kala dhageysa dalka kee lagu soo dhashir maqtoobiya ee tay 2 sano xabsidaa dhawaanta soo daayay
waxaa sidoo kale taana falan awoodda soomaaliya u leedahay meelaha baneeyay marada cidmiya
dubadaas kalaba heena balse ku soo dhokiida
gaal iska kimik sheegtay no baraya sidii abooyin ka sugalada dunka Syria halkaas oo koor la shanay ka dhacay kimika waxay yagtay in jawaabada laga soo qaaday duma lagu baari doono shay baaro lagu talagalay kadibna ay natiijadu shaacin doonaan kooxda ayaa intaas ku dartay inay qiimeyn doonaan xaaladda iyo talaabooyinka mustaqbalka qaadi doonaan iyagoo intaas ku daray in hadii loo baahdana mustaqbalka mar kale ay booqan doonaan duma galbeedka iyo dowladda Syria ku eedeeyay in hub kimika uu adeegsatay weerar ay ku qaaday magaalada duma xaas taasi beeniyay dowladda Syria iyo dowladda Ruushka oo taageera madaxweyne Bashar al-Assad.
Kuuriyada Waqooyi ayaa sheegtay inay hakisay tijaabooyinkeedii nukliyeerka iyadoo oo sheegtay in sidoo kaleeto ay qorsheynayso inay xirto xarumaha tijaabada nukliyeerka. Wakaaladda wararka ee Kuuriyada Waqooyi ayaa sabtidii waxa ay sheegtay in waddankan uusan weligis isticmaali doonin hubka nukliyeerka mar dambe amaba uusan gudbin doonin marxalad kasta ilaa ma ay jirto ayay yiraahdeen in halis daandaansi nukliyeer ay ku soo fool leedahay maahane. Militariga Kuuriyada Waqooyi ayaa sidoo kaleeto hakinaya tijaabada gantaalada ridada dheer taasi oo ay sheegeen inay dhaqangelayso sabtidii shalay.
dhegeystayaal halkaad warkaas ka dhageysanayseen waa VOA inu gudagalno qodobada kale idaacadda aan idinku talagalnay saaka kadib toddobaadyo buuq iyo xiisad siyaasadeed oo keentay inuu xilka ka dhigo gudoomiyihii baarlamaanka soomaaliya maxamed sheekh cismaan jawaari ayaa waxaa baarlamaanka soomaaliya shalay ay iska dhex doorteen 15 xubnood oo guddiga doorashada gudoomiyaha baarlamaanka cusub ah waxay arrintani ku soo beegmaysaa iyadoo weli laga dareemayo xubnaha baarlamaanka shakiga laga qabo sida doorashada gudoomiyaha cusub ay hay-adda fulinta xukuumadda uga madax bannaanaan karayso saare cabdi axmed ayaa qaar ka mid ah xildhibaanada la hadashay warbixintan ayayna inooga diyaarisay
sida uu qabo xeer hoosaadka dastuurka federaalka ee Soomaaliya muddo 7 gudahood waa xilligii hore loo sii asteeyay in lagu doorto afayeenka cusub ee baarlamaanka Soomaaliya uu yelanayo kadib markii uu iska casilay jagadaasi gudoomiyihii hore ee baarlamaanka inkastoo shalay gudiga qabanqaabada ee doorashada ay baarlamaanka dhexdiisa iska soo xuleen 15 xubnood oo doortay markii dambena gudoomiyahooda misna waxaa jira guuxa ku saleysan sida gudoomiyaha cusub ee imaan doona ee baarlamaanka uga madax bannaanaan karo xukuumadda faragelin ay ku sameyso maadaama gudoomiyihii hore ee baarlamaanka uu meesha kaga baxay khilaaf xoogan oo soo kala dhexgalay isaga iyo hay'adda fulinta ee xukuumadda federaalka ee Soomaaliya. Xildhibaan Maxamuud Cabdiraxmaan Beenebeene oo ka mid a mudanayaashii garabka gudoomiyihii hore maxamed sheekh cismaan jawaare sida weyn u taageersanaa ayaa sheegay inay jiri karto cabsida ku salaysan arrinkan laakiinse ay si weyn uga feejigan yihiin
ahaan gudoomiyaha iman doona inuusan sibiq nagu soo gelin oo gudoomiyaha laga fikiray dareenka iyo dhiifoonaanta xildhibaanada qaba ah inaysan noqonin maxaa dhacay annaga gudoomiyihii hadda tagay waxyaabaha u tagay waxaa kamid ahaa bareeshar iyo xadgudub ka yimid hay-adda deefulinta baa hogaaminaysay howlaha sidai u dhacayaan waana la ogaa soomaali weynna waa ogeed baarlamaanka intiisa kalena waa ogeed annaga keliya waxaan rabnaa inaysan markaan aysan dhicin haddala ku xadgudubkii ahaa mid lagu xujinayo ah buuxinta booskii ninkii ay suurid geliyeen inuu meesha ka baxay ama ay pressure gareeyeen meesha ka baxay inay ku buuxsanayaan inuu san imaanin oo ay baarlamaanka ay ahaato gudoomiye inaga naga yimid kuna saleeynay kartida iyo hufnaanta iyo ilaalinta sharciga iyo qofka shaqeyn kara oo xildhibaanada kala qaybsanaanta ku dhacday 14 Oktoobar dadka saari kara inay inaga naga imaadeysan ka imaanin nin la wata kor inaysan dhicin dareenkaasaan qabnaa
balse garabka gudoomiyaha baarlamaanka sida weyn uga soo horjeeday ee mooshinka ka waday waxaa ka mid ahaa xildhibaan maxamed cumar dalxa waxa aan weydiiyey waxa ay kala socdaan guuxa hoose ee ku saleysan in xukuumadda ay gacmo ku yeelan karto doorashada gudoomiyaha cusub ee baarlamaanka isla markaasina uu noqon doono qof laga yaabo in si weyn uu xukuumadda ugu dabacsan yahay amaba uu garabka ugu raaricin karo waxna fulinta oo markii horeba ku riday gudoomiyihii hore ee baarlamaanka khilaafkii soo kala dhex galay ayaa waxa uu yiri
wasaaraha sideedaba waxaa caada iska jirtaba dad mar waliba iyaga dhinaca xun ee badanaba ee u fakara ama dadka soomaaliyeed marin haba ku sameeya fikirka iyaga u gooniga ah ayay ummadda oo dhan ay doonayaan inay u qeybiyaan oo aan cudur aan jirin meesha inay abuuraan xildhibaanku waa xor waa madax banaanyahay cid khasbi karto ama qof isaga meeshii la doono ujeedin karto ma jirto isagaa ninkuu doona khiyaar uleh inuu doonto isagaana khiyaar uleh ninkuu doona inuu oradkiisa uu yido ama una siinin
waa garta saansaanta baarlamaanka dhexdiisa xubnihii maadaama marka hore ay ku kala aragti duwanaayeen gudoonka baarlamaanka ridistiisa iyo shaqa ka tagistiisa hadda ma isu soo dhowaadeen oo fikir ahaan xataa dad hadda wax wada dooran karo hal meel ah ee ka boos qaadan kara ma yihiin ma fiyoobaan ma jirtaa baarlamaanka dhexdiisa
wasaarahaba yaraatee maxamed madow ee maanta aniga ee baarlamaanka saacadan aan kuula hadlayo oo saakida kalfadhiga ee noo soo xidhmay sida sharaftadeena ee ay isugu raaceen soo jeedintii 15 xubnood ee maantana ee iyaga oo haddana sii wada jira 15-koodii ay gudoomiyada iyo maaragtay gudoomiye ku-xigeena ama xogeeye iyagay u samaysteen wax ka duwan cid hadda la taagan bannaanka ama ay ka qabto hadda aan ku sheegi karo ma jirto gudoomiyaha imaan doonana sanduuq baa la dhigayaa isagana cod aqlabiyan qofkii ku guuleysta ayaa gudoomiyaha baarlamaanka noqonaya
waqtigan la joogo waxaa u taagan qabashada xilka afhayeenka baarlamaanka soomaaliya 11 xubnood dad ku siman oo lagu sheegay intooda badan inay yihiin xubno ka mid a baarlamaanka soomaaliya wasiiro hore iyo sidoo kale wasiiro federaalka waqtigan ka mid a lama ogaan karo cidda ku soo bixi karta laakiinse waxaa jiri doona shuruudo dastuuri ah oo laga rabo gudoomiyaha cusub inuu buuxiyo
gudoomiyihii midayn lahaa kuna midayn lahaa halka shay oo ugu sahlan ee aan rabno sharciyadda baarlamaanka uu leeyahay xeer hoosaadka iyo constitutionka dalka uu leeyahay annagana aan rabno inaan ilaalino labadaas gudoomiyihii fahmi lahaa inuu nagu ilaaliyo nagula maamulo inuu kasoo dhex baxa musharaxiinta tirada badna ayaan rajaynaynaa baarlamaanka xooggiisana waxaan rajaynaynaa inay u codayn doonaan xubin aragtidaas ay ka go-an tahay kuna maamuli doona baarlamaanka xeer hoosaadka iyo constitutionka insha allah
la-aanta sharci dejinta dalka oo muddo ragaad uu geliyo howlaheeda shaqo sababaha la xiriira khilaafka keenay in gudoomiyihii baarlamaanka uu iscasilo ayaa sida dastuurka federaalka uu qabo muddo 2 toddobaad ah kadib waxa ay tahay in gudoomiyaha iscasilay booskiisa lasoo buuxiyo laakiinse guddigan cusub ee 12 ee kasoo shaqayn doona doorashada afhayeenka baarlamaanka ayaa looga fadhiyaa inay hoosha sii guda galaan iyadoo qaar ka mida mudanayaasha baarlamaanka ay ii sheegeen waqtiga oo aad u yar in laga yaabo inay muddo kordhin samaystaan waxaase doorashadu ay noqon doontaa mid sanduuq ah oo xildhibaanada ay codkooda ugu ridi doonaan gudoomiyaha cusub ee imaan doona
aad iyo aad bay u mahadsan tahay zaara cabdiaxmed ayaa warbixintaasi isuka ay soo dubriday halkanna idinkala socodsiinaysay
subax wanaagsan weli washington ayaad naga dhegaysanaysaan sabtidii shalay waxaa xaruntii imaaraadka ay ku tababari jireen ciidamada dowladda soomaaliya ee jeneraal gordon la wareegay dowladda soomaaliya taasi oo ay sheegtay in wixii hadda ka dambeeya ee ciidamada tababarkaasi ay siin doonto iyo xanaanadooda ayna si toos u hoos imaan doonaan wasaaradda gaashaandhigga ee soomaaliya haddaba xilligan dowladda soomaaliya awood ma u leedahay in ay buuxiso meelihii ay banayeen imaaraadka carabta waxaa su-aalahaas iyo kuwo kaleba uu weydiiyey oo ka jawaabaya gudoomiyaha macadka daraasaadka amniga soomaaliya kolonel cabdulaahi caali macow oo muqdisho ku sugan wuxuuna u waramay jamaal axmed cusmaan
ugu horreyntii horta taariikh ahaan haddaan dib ugu noqdo markii la sameeyey ciidankii xoogga dalka soomaaliya 12-kii abriil 1906 waxa lagu bilaabay ciidan loogu magacdaray Cali Boobaye oo maartay ka qayb qaatay dagaalkii 64 aan la galnay maxaa xuduudda ka dhacay Ethiopia iyo Soomaaliya. Marka ciidanka sidiisaba halka hore waxa haddii ay yihiin askar ay yihiin oo ay saraakiil aysan ahayn waxa tababar jiray saraakiisha iyo saraakiisha hoose ayaa tababarka siin jiray. Meesha ayay maartay tababarka kasoo qaadan jireen iyadoo la barayo maxaa ay tarbiyada ciidanka iyo in lagu abaabiyo in dalka iyo dadka iyo dowladiisa uu difaacayo qoriga oo wartani uu yahay qori uu yahay inuu iska ilaaliyo dadka uu iska ilaaliyo dadkana ka ilaaliyo dalkana uu ku difaaco. Laakiin burburka kadib waxa way dowlado badan ayaa noo soo gurmaday in mashaqada iyo dhibaatada Soomaaliya ka taagan ay maaragtay la go-aansaday. Dowladda Soomaaliyana maaragtay ay ka dalbatay in muxuu ahaay ciidankii xoogga dalka Soomaaliyeed ama ciidankii militariga dib loo dhiso. Marka waxaa bilaabay dowlado badan ayaa maaragtay ay tababar siiyeen oo ay ka mid tahay Ethiopia oo ay ka mid tahay Uganda oo ay ka mid tahay Imaaraadka Turkiga Maraykanka EU da oo dowlado kale gudisan. Marka dowladaha marka waxa waaye markii ay ciidanka ay tababaraan aalaaba waxaba lagu wareejiyaa xoogga dalka Soomaaliya lagu wareejiyaa. Marka ciidankii maanta la wareejiyey oo lagu wareejiyey xoogga dalka Soomaaliya iyadoo qalabkii agabkii lagu tababar oo u dhan yahay ayuu la wareegay banduulaha xoogga dalka Soomaaliya Cabdullaahi Axmed. Ciidanka oo dhan oo waxba ay ka maqneen baxaysaan xeerkiina waxaa hadda gacanta ku hayo wasaaradda gaashaasii xoogga dalka Soomaaliya. Sida dhaqanka u yahay waxa waaye waa saraakiil Soomaaliyeed.
Waa tahay Kornel Macaan, intan waxay imaanaysaa sidoo kale xilli Imaaraadka iyo xiriirkii Soomaaliya kala dhexeeya uu meel mugdi ah uu sii galayo. Marka dowladda Soomaaliya hadda markaad fiirisid awood ahaan iyadoo xaaladahan lagu jiro, awood muu yeelan doontaa ama intee in la eg ayay ku qaadan kartaa in ciidankii iyo meeshii ay baneeyeen Imaaraadka tababarida ciidamada mushaarsiinta, la socodka xaaladooda caafimaad iyo intaasoo idil inay dowladdu ay buuxiso bal ka waran?
Horta hal mid inaan maaragtay aan maanka ku hayno ayaa la rabaa dadka Soomaaliyeed waxa waaye ciidamadan kalka horeba waxa waaye sidaan hore kuugu sheegay dowlado badan ayaa soo tababareen. Markii dowladaha ay soo tababaraan waxaa lagu wareejiyaa ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed ayaa lagu wareejiyaa.
Laakiin kuwan hadda Imaaraadka sida gaarka ay u hayeen gacanta ay ku hayeen tababarkooda iyo mushaarsiintooda iyo hawshoodaba kuwaas bal aanu hadda diirada saarno.
Ugu horreyntii horta waxa waaye ciidamada Imaaraadka oo dowladda Imaaraadka oo ciidanka ay tababaraysay wuxuu ahaa heshiis dhexmaray labada dowladood oo ahaa. Markii tababarka uu dhammaadana waxa waaye waxay ku wareejinayaan maxaa ahaa wasaaradda gaashaandhigga daryeelkooda ciidan iyo mushaaraadkooda iyo howlgelintooda iyo qaabka maaragtay ciidan ahaan ay u abaabulnaanayaan. waxaa xil uu ka saarayaa wasaaradda gaashaandhigga iyo muxuu ahaa xoogga dalka Soomaaliyeed uu ka saarayay iyo dowladda Soomaaliyeed. Marka maahin macnaheeda in Imaaraadka ay ilal abad ay maaragtay ay nala joogayaan oo maaragtay ay noo dagaal gelinayaan ciidankii oo ay leeyihiin muxuu ahaa awaamirta iyaga ay bixinayaan. Iyaga waxay ku ekaayeen dadka khubaro oo maaragtay ay ugu deeqday kal hore muxuu ahaa dalka Soomaaliya inay maaragtay ay tababar siiyaan kadibna xoogga dalka ay la wareegaan. marka mushaaraadka iyo xuquuqda waxa ay dusha ay ka saaran tahay dowladda Soomaaliyeed waana hubaal in maaragtay xuquuqda ciidanka iyo xaqii uu lahaa maaragtay dowladda u dhamaystirayso. waayo waxa waa dal ayaan nahay annaga in maaragtay ciidankii naloo biilo taasaaba maaragtay ay walba qaldanay.
sida muuqata weli tababaradii ay bixin jireen wadamada shisheeye qaarkood ayaa weli socda, inkastoo kuwa qaarkood ay soo gabagabeeyeen ayna joojiyeen tababarada ay siin jireen ciidamada Soomaalida. hadda waqtigan la joogo, marxaladan lagu jiro, awood muu leedahay Soomaaliya iyo dowladda Soomaaliyaba in ay ciidanka Soomaalida meelihii ay baneeyeen dalalkan shisheeye midooda yurub qaarkood baa ka baxay howlgaladii ay ka sameeyeen Soomaaliya tababarada Imaaraadka hadda uu sii socdo, kuwo kale ayaa laga yaabaa inay baxaan. marka xilligan la joogo, awood intee le'eg ayay Soomaaliya u leedahay in ay meelihii ay baneeyeen dalalkaasi ay dowladda Soomaaliya buuxiso ay ciidankeeda iyada tababarato?
Waxa waaye hal mid ayaa la rabaa annaga muxuu ahaa ciidan ahaan dalka Soomaaliyeed kama bilaabayno, alif kama bilaabayno. waxaa joogaan halkan saraakiil aada u fara badan oo maarka khibrad dagaal leh, isla markaasna aqoon u leh qaabka ciidan loo hoggaamiyo loona howlgeliyo loona tababaro ayaa maaragtaan leenaa. Haddii aan tusaale usoo qaato madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo maalmo hore kadib waxa uu maaragtay dib u amray in la furo kuliyadii jaalasiyaad ee lagu tababaraya layli sarkaalka ciidamada qalabka sida dadka tababari doonana waxay noqonayaan soomaaliyay noqonayaan. Halkan waxaa jooga dad maaragtay staff college iyo war college intaba kasoo baxo saraakiila oo laakiin intooda badan ay u dhow yihiin gabo way u dhow yihiin ka tirsan muxuu ahay ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed. Waa isku filannahay ciidankayna waa tababari karnaa waa dhaqaale iyo muxuu ahay iyo daryeelna muxuu ahay dowladda diyaar ayay ula.
Kaasi waxa uu ahaa gudoomiyaha macadka daraasaadka amniga soomaaliya kolonel cabdullaahi cali mucow oo isagoo muqdisho ku sugan khadka telefoonka ugu warramayay wariyaheena jamaal axmed cusmaan.
midooda yurub ayaa dhowaan u aqoonsaday dalka jibuuti xarunta dalxiiska sanadka 2018 halkaas oo ay sanad kasta gaaraan tiro aad u fara badan oo dalxiisayaala. Wariyaha v o a jibuuti ramadaan muuse ayaa la kulmay qaar ka mid ah shirkadaha ka shaqeeya arrimaha dalxiiska.
kadib markii midowda yurub khamiistii dhoweyd uu aqoonsaday jibuuti caasimada caalamiga ee dalxiiska iyo dhaqanka ee sanadkan 2018 iyagoo bilaad sharaf gudoonsiiyey madaxweynaha jibuuti ayaan maanta wax ka weydiiyey arrintaasi iyo guud ahaan horumarka dalxiiska jibuuti qolyaha aadka uga shaqeeya arrimaha dalxiiska jibuuti. Hibe baashe xasan oo ah mulkiilaha shirkadda basha travel ee dhoofka qaabilsan ayaa iga warantay waxay arrintan kusoo kordhinaysaa howlahooda.
maalin weyn bahayd oo waddankeena la magacaabay oo adduunka oo dhan laga doortay inay noqoto caasimada dalxiiska ee adduunka ayay noqotay, sharaf weyn weeyaan. Marka dalxiisayaal badan baan insha allah rajaynaynaa inay jibuuti yimaadaan oo adduunka meel kasta ka yimaadaan oo nimcadii ilaahayna siiyey ay u soo daawasho yimaadaan eenala arkaan. anagu haddeen baasha travel nahay, shirkadda baasha travel agency anugu aan mulkilihii baasha travel anahay. muhiimadeedu maaha tigir iibi oo keliyata maaha, waxa weeyaan waxa la dhahdaa package yaan samaynaa, one stop shop, taasoo ah qofka dalxiislayaasha adduunka meel kastuu ka imanayo tigirkiisii uu kusoo dhoofilaa jibuuti ku imi lahaa. hudheelkii waan u samaynaa, aan u karaynaa haddii xaasas yihiin guryo maaragtay furniture leh oo apartment aan u karaynaa. haddii gaariyo kara doonayaan waa u diyaara waan haynaa. dalxiiskiina waan la qaadaa oo jibuuti meeshii dalxiisku jira oo dhanna waan geynaa, waan soo daawasho, waan u daawasho geynaa. marka waxaanasoo dhan markala isku wada geeyay waxaan dhahnaa package. package-kaasaan intuu qofku imanba aan u wala samaynaa. wixii package-ka u haysto maalinta u horeysa, maalinta labaad, maalinta saddexaad, maalin walba wixii loo qabanahay oo dhan baa ku qoran.
hagaasimaha guud ee shirkadda diyaaradaha ee air jibuuti cabdiraxmaan cali cabdilaahi ayaa isna ii sheegay inay ku dadaali doonaan inay hoos u dhigaan qiimaha lagu raaco diyaaradda air jibuuti.
dadka aan usoo jiibano qiimaha iyaga iyo weliba servicekaa siinano waynu noqdaa servis fiican si dadkiina ay magaciina wadankaan sidana inaan serviskii aan hagaajino aan priceki aan ka dhadhicino. anaga objectivekaygu waxa weyaan haduu ilaahay iraado inaan dadkii aan soo jiibano aan magacii jibuuti yaa ka dhex muuqata diyaaradan marka inaan serviskaa siinano servis aad u wanaagsan u noqdo qiimaha iyagu qiimo aad u wanaagsan u noqdo.
shirkadda basha travel ayaa iyadu ku hawlan dalxiis ay ku ballaadhinaysa hawsheeda oo degmadan ay ku wada gaadhsiinayso. waa tan mar kale hibe baashe xasan oo ah mulkiilaha shirkaddaasi.
contractkii ugu weynaa travelkii ugu weynaa adiis jiray inaan la seexdo oon dalxiiska aan kula saxeexdo. marka muhiimadaas contractka aan wala seexanay anaga oo travelkii baasha travel iyo iyagoo a la yidhahdo bontagun travel oo kii weynaa adiis ahaa waxay ahayd dalxiislayaasha u yimaada ethiopia markay shirkadaasi ay soo daawasiyeen ethiopia inay jibuuti keenaan dalxiislayaasha. oon anigu haddeen baasha travel nahay aan airborka tigno ka doono oon dalxiislayaashaana jibuutina anagu daawasiino. kuwa anaga nagu soo horeyn oo yimaadana aan jibuuti daawasiinan dalxiiska jibuuti aan tusnana ina anaguna u dirno ethiopia iyaguna ethiopia soo daawadaan. bishii saddexaad sanadkan aan heshiis weyn la soo galnay warshad shirkad kaloo ku taala somaliland oo iyaguna dalxiislayaala kuwaasina waa la soo seexanay marka dadkaasina waxaan doonaynaa in iyaguna dadka dalxiiska u imanaya Soomaaliland markay soo daawadaan in iyaga noo soo diraan xakan anaguna dalxiiska joogti daawadsiino ku eegana aan u dirno Soomaaliland u dirno Ethiopia u dirno marka waxay noqon waxaan ku tiri jirnaa future kana maaha Soomaaliland Ethiopia inaan sameyno dalxiiska East Africa oo ninka maanta Djibouti imanaya marka Djibouti u daawado aan noqono dalxiislayaashii East Africa oo dhan aan xiriirka oo dhan anagu u samayn karno markaan Djibouti daawadsiino Ethiopia baan geynaynaa waxaan geynaynaa Kenya, Uganda, Somaliland, Tanzania, inta East Africa oo dhan aan xakan ugu samayn karno haddii aan baasha taraabalnahay.
Ramadan Muse, VOA, Djibouti.
subax wanaagsan ayaan mar kale hawada idinka leenahay halkaasi aad nagala socotaana waa VOA Washington. Dhawaan waxaa la sii daayay Bashiir Maqtal oo Somali Canadian ah oo sanado badan ku xirnaa dalka Ethiopia, waxaana xargiisaasi lagu eedeeyay falal lid ku ah dowladda Ethiopia. Bashiir ayaa maanta waxa uu gaaray magaalada Kitchener ee dalka Canada. Hadaba wariyaha VOA-da ee Canada Xuseen Nuur Haaji ayaa ku booqday gurigiisa warbixintan ayuuna nooga soo diray.
Bashiir Ahmed Maqtal wuxuu dalka Itoobiya ku xirnaa ku dhawaad 12 sano. Inkastoo siidayntiisu aanan wali si rasmi ah cidna uga hadlin, haddana imaanshihiisa garoonka diyaaradaha ee magaalada Toronto oo uu ka soo degay waxay ahayd mid laga ilaalinayay warbaahinta. Bashiir ayay dowladda Itoobiya ku eedeysay inuu ka tirsan yahay hoggaamiyaasha ururka ONLF isla markaana uu ka shaqeynayay falal ka dhana dowladda Itoobiya, taasoo ugu dambeyn sababtay in lagu xukumo xabsi daa'im. Waxaa loo ogolaaday markii uu ka soo degay garoonka dad kooban, waxaana laga bixiyay albaab u gaara oo horey loo sii qorsheeyay, isagoo loo qaaday gurigiisa uu ku yaala magaalada Kitchener oo 107 kilomitir u jirta magaalada Toronto, sida uu VOA-da u sheegay Siciid Maqtal oo ay walaalo yihiin Bashiir Maqtal.
Sida dhammaantiin wala socontaan Bashiir, arrintiisu arrin waxay ahayd xasaasi, arrin yani very sensitive ah. Marka la socod ahaan waxaa Bashiir ilaa Ethiopia ka soo raacay qunsuliyadda Canadianka ee fadhida Ethiopia, yaa keentay all the way to Toronto. Gudahana waxaa loo ogolaaday inay galaan aniga Siciid Cabdimaqtal iyo xaaskiisa oo Caziiza. Marka halkaas aan ku qaabilnay, marka kadibna dowladdii baa banaanka u soo saartay iyadoo oo dhinaca meesha caadiga aan laga soo saarin dhinaca albaabada xagga ma laga soo saaray. Sidaas waxaana loo sameeyay in bal la ilaaliyo nabadgelyadiisa.
Siciid waxa uu xusay in dadaal kadib Bashiir Maqtal uu yimid ehelkiisa, isla markaana caafimaad ahaan uu muuqdo mid wanaagsan, walow la marsiin doono baaritaan caafimaad oo rasmi ah.
Horta aad iyo aad baan maanta ugu faraxsannahay, waxaanu gacanteena noo soo galay walaalkeen Bashiir oo muddo yani 11 sano iyo dheeraad ku xidhnaa dalka Ethiopia. Anoo ku hadlaya magaca faamilka, magaca reerka oo dhan soo dhan yihiin, aad iyo aad baan taa ugu faraxsannahay. Xaaladiisa guud ahaan caafimaadna waqtigan xaadirka sa intaan ka ognahay waa uu caafimaad qabaa, inkastoo dee uu mataqaanaa medical examination uu mari doono, laakiin at this moment uu iska aad buu fiican yahay.